Pozdravljam na novinarski konferenci Varuha človekovih pravic. Z vami bodo danes varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik, njen namestnik Ivan Širič, svetovalec varuha Jure Matič, gospod Ciril Krajnšček iz Rdečega križa in gospa Katarina Brevar Strnat iz Pravne informacijskega centra nevladnih organizacij. Jaz bom pred besedo predala kar varuhinji, ker bo kar nekaj zapovedati. Varuhinja, izvolite.
Ja, hvala lepa za besedo. Današnja konferenca za novinarje je v sklopu teh decembrskih prireditev oziroma dogodkov, s katerimi se vsako leto malo bolj intenzivno spomnimo 10. decembra, to je obletnice sprejetja splošne oziroma univerzalne deklaracije človekovih pravic. V sklopu tega dogajanja je na Brdu tri dni potekalo tudi mednarodno srečanje nadzornih mehanizmov po konvenciji proti mučenju, in sicer je bilo srečanje organizirano pri nas na podlagi pobude Sveta Evrope, ki nam je to organizacijo zaupal, in potem smo povabili v skladu z njihovim protokolom predstavnike vseh mednarodnih inštitucij, ki spremljajo pač izvajanje konvencije. To so SPT, CPT pa APT, kot se imenujejo s kraticami. Več o tem bo potem povedal namestnik Šelič. To srečanje je zelo pomembno za nas in prepričani smo, da bo tako za bodoče tudi postavil neke smernice, kako dokončno oblikovati izvajanje oziroma delovanje nacionalnega oziroma državnega preventivnega mehanizma. Danes pa smo vas povabili predvsem z namenom, da vam predstavimo nove publikacije, s pomočjo katerih se državni preventivni mehanizem skuša približati ljudem, ki potrebujejo našo pomoč in zaščito. Radi bi vam pa tudi predstavili način delovanja našega državnega preventivnega mehanizma, ki je v svetu znan kot Ombudsman Plus model, se pravi, da je izvajalec v Sloveniji varuh človekovih pravic v sodelovanju s predstavniki nevladnih organizacij, in to je bil tudi razlog, da smo jih povabili danes na ta sestanek, da boste lahko tudi, oziroma na to konferenco, da boste lahko tudi njih neposredno vprašali o njihovih izkušnjah pri opravljanju nalog državnega preventivnega mehanizma. V okviru tega začetka decembra namenjenega varovanju človekovih pravic pa pripravljamo jutri še okroglo mizo Človekova pravica in mediji. To bo se dogajalo jutri na Pravni fakulteti v Ljubljani in ste vabljeni tudi tja. Zdaj bi pa jaz besedo predala kar namestniku Ivanu Širiku.
Hvala lepa. Verjetno se je od vas marsikdo vprašal, kaj sploh je državni preventivni mehanizem, ker ta pojem pri nas je še vedno relativno nov. Zdaj, državni preventivni mehanizem je organ, ki ga spostavlja, ki ga predvideva v vsaki državi, opcijski protokol konvenciji Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Zelo dolgo ime je tega opcijskega protokola, ampak to je posledica dolgega imena same konvencije Združenih narodov proti mučenju. In po tem opcijskem protokolu je državni preventivni mehanizem neodvisni organ, katerega osebje obiskujejo osebe, ki jim je vzeta prostost oziroma kraje, kjer so ali bi lahko bile te osebe nastanjene. Namenjen je namreč krepitvi varstva teh oseb pred mučenjem in drugimi okrutnimi, nečloveškimi ali poniževalnimi ravnanji ali kaznovanji. V Sloveniji naloge državnega preventivnega mehanizma upravlja varuh človekovih pravic v sodelovanju z izbranimi nevladnimi organizacijami. Kot je že varuhinja omenila, je naša država izbrala tako imenovani Ombudsman Plus model. Poleg naše države ima takšen model delovanja vzpostavljen vse v tem evropskem okviru, tudi Danska in pa Moldavija. Zdaj morda je zanimivo eno določilo iz zakona o ratifikaciji tega opcijskega protokola, ki opredeluje sicer ta model. Sicer se glasi to določilo, ta člen zakona takole. Pristojnost in naloge državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu skladno s 17. členom opcijskega protokola izvršuje varuh človekovih pravic, v dogovoru z njim pa tudi nevladne organizacije registrirane v naši državi ter organizacije, ki so pridobile status humanitarne organizacije. Seveda, da lahko državni preventivni mehanizem opravlja svoje naloge, ima tudi določena pooblastila za to. Ta pa so, ima možnost dostopa do vseh informacij o številu oseb, ki jim je bila vzeta prostost in krajev njihove namestitve, dostop tudi do vseh informacij o pogojih odzema prostosti in ravnanju z osebami, ki jim je bila vzeta prostost, poleg tega svobodno izbiro krajev, ki jih želi obiskati in seveda tudi oseb, s katerimi želi govoriti, možnost neposrednih zaupnih pogovorov z osebami, ki jim je bila vzeta prostost brez prič in po potrebi tudi s prevajalci. Poleg vseh teh pooblastil ima pa tudi pravico do neposrednih direktnih stikov z pododborom Združenih narodov proti mučenju in seveda pošiljene informacije temu pododboru ter do srečanj z njimi. Ta pododbor je po opcijskem protokolu drugo takšno neodvisno telo, ki ga spostavlja pa na tej mednarodni ravni. Ma podobne pristojnosti, kot ima recimo temu evropskem okviru odbor Sveta Evrope proti oziroma za preprečevanje mučenja. Mimo grede v naslednjem letu Slovenija pričakuje takšen obisk strani tega pododbora Sveta Evrope. Zdaj, glavne naloge nas oziroma državnega preventivnega mehanizma pa so, da na krajih odzema prostosti redno preverja ravnanje za osebami, ki jim je bila vzeta prostost in potem na podlagi tega ob upoštevanju norm Združenih narodov ter ostalih standardno na tem področju, na področju varstva človekovih pravic, daje priporočila ustreznim državnim organom, da bi izboljšali razmere in pa ravnanje za osebami, ki jim je bila vzeta prostost. Ma pa tudi možnost, da predloži predloga in pa pripombe k veljavnim ali predlaganim zakonom. Zdaj, državni preventivni mehanizem pa praviloma ne more obravnavati individualnih oziroma posamečnih pritožb. Če se s takimi pritožbami srečamo v priliki obiska, jih praviloma potem pritožnike oziroma osebe napotimo na varuha, sicer pa lahko potem služijo tudi za oceno posameznega problema v obiskani ustanovi.
Mogoče bi samo dodali, kaj so ti kraji odzema prostosti.
Ja, še pridem do tega, ja. Zdaj, v teh brošurah in pa plakatu, ki je namenjen zlasti v informiranju javnosti, tudi samih prizadetih oseb, ustanov, ki jih obiskujemo, v njih opredelujemo oziroma pozemamo opredelitev, kaj je sploh odzem prostosti in pa seveda, kaj je kraj odzema prostosti. Zdaj po opcijskem protokolu, po določbi 4. člena tega opcijskega protokola, se šteje za kraj odzema prostosti katerikoli kraj, kjer so ali bi lahko bile osebe, ki jim je bila odzeta prostost na podlagi odredbe javne oblasti ali na podlago ali na njihovo pobudo ali z njihovo izrecno ali tiho privolitvijo. Se pravi, tam, kjer ima država oblast oziroma daje pristanek na to, da se oseba nahaja v pogojih odzema prostosti. Zdaj v Sloveniji se nekako za te prostore štejejo varovani oddelki v socialno-varstvenih zavodih, oddelki pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnicah, prevzgojni dom in vzgojni zavodi za mladoletnike, zavodi za prestajanje kazni zapora, zapori, policijski prostori za pridržanje, center za tujce, v enem delu tudi azilni dom ter druge podobne institucije. Varuh torej v okviru svojih nalog in pooblastil vsako leto opravi več obiskov kraja odvzema prostosti, kjer preverja ravnanje osebja z tam nastanjenimi osebami. O vsakem takem obisku varuh pripravi poročilo o svojih ugotovitvah. Tudi pri poročilu, pri sestavi poročila in samem poročenju, kakor tudi pri samem obisku varuh sodeluje z predstavniki izbranih nevladnih organizacij. Praviloma vsaka ekipa, ki obišče posamezne kraje vzema prostosti, je sestavljena iz predstavnikov varuha in pa posameznimi predstavniki izbranih nevladnih organizacij. Trenutno še sodelujemo z nazadnje izbranimi nevladnimi organizacijami, to je Pravno-informacijski center, Rdeči križ in prav tako z Inštitutom Primus. Za naslednje leto oziroma za prihodnje dve leti bomo pripravili novi razpis za sodelovanje, ker morda pričakujemo še kakšen dodaten interes strani še katerih drugih nevladnih organizacij. Potem je pripravljen javni razpis, praviloma mislim pa, da bo po napovedih objavljen v uradnem listu naslednji petek. Tako da na podlagi teh prijetih prijav bomo potem tudi upravili nov izbor ter pripravili nove pogodbe o sodelovanju. Zdaj morda za vas je zanimivo, so morda zanimive informacije o tem, kaj smo doslej morda že priporočali kot dal priporočila za izboljšanje stanja tem obiskanjem ustanovam. Varuh je tako že večkrat doslej predlago izboljšanje posameznih bivalnih pogojev v nekaterih ustanovah, recimo zaradi prezasedanosti, velikosti sob, neprimerne svetlobe, izboljšanje prezračevanja same čistoče, zagotovitev primernejše temperature v prostorih ter primernejših ležišč, ureditev prestajanja pripora in izvrševanja kazni zapora z boljšimi možnostmi za delo, izobraževanjem z več prostočasnimi aktivnostmi, boljšo ureditev obiskov, zlasti tistih obiskov, ki potekajo brez nadzora, z več stiki z zunanjim svetom, kot so obiski, telefonski klici, ugodnost in podobno. Prav tako tudi smo predlagali zagotovitev večje urejenosti, preglednosti in učinkovitosti pritožbenih postopkov ter kakovostnejše sodno varstvo na tem področju, zagotovitev boljše zdravstvene oskrbe, doslednejše spoštovanje zakonskih pogojev za uporabo posebnih varovanih ukrepov ter doslednejše spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva v vseh primerih v vsem času odvzema prostosti. Zdaj mi lahko ugotavljamo, da je večina naših priporočil upoštevanih v tem smislu, da obiskane ustanove oziroma potem nadzorne inštitucije nimajo pripomb na samo vsebino priporočila. Seveda pa je potem realizacija teh priporočil različna. Od tega, da se kakšna priporočila lahko takoj uresničijo, druga pa so recimo zahtevajo kakšne sistemske spremembe, tam pa je tudi za samo uresničitev priporočil potreben daljši čas. Zdaj še nekaj statističnih podatkov o teh naših obiskih v preteklem letu. V preteklem letu smo v vlogi varuha človekovih pravic kot državnega preventivnega mehanizma opravili 44 obiskov. Od tega 9 obiskov zaporov oziroma zavode za prestajanje kazni zapora na različnejših lokacijah, ne samo na samem sedežu zapora, ampak tudi v posameznih oddelkih. 22 policijskih postaj, azilni dom, center za tujce, 3 psihiatrične ustanove, 2 posebna socialna varstvena zavoda, 5 domov za starejše in en vzgojni zavod. Pri teh obiskih smo sodelovali z eno predstavnico pravno-informacijskega centra in z 12 predstavniki Rdečega križa. Inštitut Primus oziroma njihovi predstavniki zaradi kadrovskih težav v lanskem letu z nami pri teh obiskih niso sodelovali. Sodeluje pa v letošnjem letu. Tu pred vami pa je samo poročilo o izvajanju naših nalog oziroma to poročilo vsebuje nekakšno analizo, povzetek teh naših glavnih ugotovitev in seveda priporočil iz posameznih obiskov. Poročilo je kar obsežno, ima 167 strani, ampak posledica tega je tudi to naše odločitve, da to poročilo prevajamo zaenkrat v angleški jezik, tudi z namenom seznanitve z našimi aktivnosti z tujcem. Poleg tega pa to poročilo pošljemo drugim sorodnim institucijam, drugim državnim preventivnim mehanizmom, tudi ombudsmanom in tudi nekaterim drugim mednarodnim institucijam. Sicer je poročilo razdeljeno po posamečnih področjih nadzora, začenjamo z obiski zavodov za prestajanje kazni zapora policijskimi postajami, opisujemo obisk centra za tujce, obiski psihiatričnih bolnišnic in končamo z obiski domov starejših in posebnih socialno-varstvenih zavodov. Vsebuje pa tudi eno preglednico sicer aktivnosti državnega preventivnega mehanizma v lanskem letu. Iz te preglednice je možno razbrati tudi naše nekatere druge aktivnosti. Nas večkrat povabijo tudi na različne mednarodne srečanja, konference, da jim predstavljamo naše delo, naše izkušnje, zlasti pa sam naš način dela z izbranimi nevladnimi organizacijami. Poročilo vključuje tudi konvencijo, opcijski protokol in pa tudi te naše dokumente oziroma pravne osnove za naše delovanje. Namreč to je tudi večkrat zanimivo tako za nevladne organizacije, kako tudi za druge sorodne inštitucije po svetu. Vključuje pa tudi prevoda 2 dokumentov Združenih narodov, za katere smo ocenili in sta nastala v lanskem letu, da so lahko koristna sicer za informiranje splošne javnosti, kako tudi vseh potencialnih uporabnikov tega mehanizma. Pred vami so, kot rečeno, tudi brošure, plakati, s temi si pomagamo v samih obiskih. Ob naših obiskih imamo zraven tudi brošure Varuha, na katerem so potem naši kontakti, tako da tisko se potem želi konkretno pritožbo obrniti na Varuha, mu je lahko to koristen pripomoček. Mislim, da sem nakratko podal en tak splošen oris. Če vas kaj podrobno zanima, smo vam seveda na voljo. Zdaj pa morda...
Jaz bi sem še dodala k tem brošuram Varuha. Trenutno jih imamo v 5 jezikih, poleg slovenskega jezika obeh manjšin, tudi v angleščini. In letos smo izdali tudi v romskih jezikih, ker smo ob poskusu prevajanja v romski jezik prišli do ugotovitve, da je teh romskih jezikov več, imamo zdaj na voljo 4 različice. Tako da v krajih, kjer se pač nahaja ljudje, ki je bila vzeta prostor gibanja, se torej lahko seznanijo tako s temi brošurami državnega preventivnega mehanizma, ta je v slovenščini in v angleščini in seveda z vsemi možnostmi dostopa do varuha, ki potem obravnava njihove individualne pobude.
Tako kot brošuro varuha bomo potem skušali tudi v naslednjih letih prevesti še v druge jezike, zaenkrat zaradi finančnih zmožnosti oziroma imamo prevod v angleškem jeziku. Če koga zanima, lahko potem pri naši Nataši dobi še tudi angleško verzijo tako tega posterja kot tudi brošure. Morda bi še potem vas prosil za kakšne vaš pogled na to delovanje oziroma vaše izkušnje, tudi morda za prihodnje.
Samo en hipec. Lepo pozdravljeni. Prihajam iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij, na kratko PIC. PIC sodeluje pri izvajanju državnega preventivnega mehanizma že od začetka in za prav posebno dodano vrednost tega programa štejemo ravno v sodelovanje nevladnih organizacij, kar je tako po eni strani, bom rekla, bolj izjema kot pravilo, po drugi strani pa prav ta program, temu programu daje neko komplementarnost. Nevladne organizacije, kot veste, imamo drugačne izkušnje, verjetno tudi drugačen pogled in poročilo državnega preventivnega mehanizma je po naši oceni tako bistveno bolj široko in v sodelovanju z predstavniki varuha tudi sami se veliko naučimo, za kar smo tudi zelo hvaležni za priložnost za sodelovanje. PIC kot organizacija za varstvo človekovih pravic je še posebej zainteresiran prav za področje omejevanja svobode. To so pogoji, pod katerimi se posamezniku omeji svoboda, predvsem pa kakšni so pogoji takšnega bivanja in pa seveda ne nazadnje tudi mehanizmi za odpravo kršitev ali pomanjkljivosti v zvezi z omejevanjem svobode. V Sloveniji se sicer ne srečujemo z enakimi težavami kot naprimer v nekaterih drugih izven evropskih državah, če temu tako lahko rečem, kjer se mučenje pojavlja v njegovih najbolj krutih oblikah. Vendar pa moramo biti kljub temu pozorni na tako imenovano predstopnjo mučenja, kot je naprimer to poimenoval dr. Damjan Korošec v zadnji številki pravne prakse. Namreč ravno to lahko potem se razraste v težavo in seveda, kot vemo, bolje prej kot kasneje, ne, se z takšnim mehanizmom seveda takšne pomankljivosti učinkovito lahko odpravi in še seveda, ko so v svojih začetnih pojavnih oblikah. Poročilo državnega preventivnega mehanizma pa je za nas pomembno orodje za naslavljanje sistemskih pomankljivosti, kar uporabljamo seveda tudi v svojih zagovorniških aktivnosti v nevladnih organizacijah, ne samo v Pravno-informacijskem centru. Mogoče bi povedala še, da del poročila, ki se nanaša na delo na policijskih postajah, je pripravila kolegica Tina Šimunovič. Mi smo v letu 2011 sicer razširili nabor naših sodelavcev, tudi na več področjih smo bili prisotni, v letu 2012 pa se nadejamo še širšega in intenzivnejšega sodelovanja in se temu že tudi veselimo. Tako da, hvala.
Če še Rdeči križ, pošto bi se
spet malo tehnično.
Ja, verjetno je smešno razpomeni, da sam Seveda najprej se dostalo vprašanje, zakaj Rdeči križ pri tem sploh sodeluje, ne? Morda dve besedi, tri o tem. Prvič je zadeva taka, ne? Po našem temeljnem poslanstvu pod humanitarna organizacija, ne? Skrbimo za pomoč ljudem v stiski, ne glede na to, v kakšni vlogi so, kakšne barve kože so, rase, spole in tako naprej. Drug razlog je v tem, da po zakonu imamo mi vlogo prvega pomočnika oblasti v humanitarnih zadevah. Ne? In ne nazadnje je tle še pa en bistveni razlog, da živimo v času, ko se tudi humanitarnost spreminja v urodje neoliberalnega načina življenja in nam pravzaprav primankuje že prostovoljcev dosti krat. V tem času seveda je stanje na področju človekovih pravic za nas indikator stanja duha, tega, kam pravzaprav ta svet plove, ta svet, v katerem pravzaprav mi svoje poslanstvo moramo upravljati. In tukaj je pravzaprav nam to sodelovanje pri teh nadzorih izjemno dragoceno. Poleg tega ob samih teh nadzorih, jaz osebno sem se specializiral za zapore. V nekaj primerih sem naletel v razgovorih z ljudmi na to, na potrebo potem, kaj pa pol, ki bom šel ven, nekako se vključevati v družbo. V nekaj primerih smo izmenjali, oziroma če jim dal tudi kontaktne naslove, kam se obrniti po pomoč v primeru potrebe po izhodu iz pripora oziroma zapora. Tako da za nas je to bogata izkušnja, hkrati pa na naše poslanstvo in zakonsko vlogo pisana. In bomo tudi prihodnje nadaljevali, obnovljen razpis se bomo javili. Letos je 12 naših sodelavcev sodelovalo, drugačno spisko nas je pa 35, ker imamo pač mrežo, ki celo Slovenijo pokrivamo. To za enkrat. Hvala.
Morda še ta dodatna informacija, kako boste sicer razbrali z voda. Večina teh obiskov je nenajavljenih. Izjema so ti večji obiski oziroma obiski večjih zaporov, pa psihiatričnih bolnišnic, ostali vsi obiski so pa nenajavljeni. Kakšne policijske postaje smo že obiskali tudi v nočnem času. Sicer pa imamo vsako leto, potem na koncu leta, pripravljeno skupaj z izbranimi nevladnimi organizacijami program obiskov za vsako leto, ampak ta program je zaupne od narave oziroma za nas, če je kakšna potem potreba za kakšen izredni obisk oziroma dodatni obisk v okviru tega, izven tega programa je tudi to sicer možno. So pa, kot rečeno, v glavnem nenajavljeni ti obiski.